kakvog skromnog običnog člana partije, čiji bi život i smrt iznosio kao primjer za ugled. Dakle, za ovu priliku će slaviti uspomenu na druga Ogilvija. U istinu, drug Ogilvi nije uopšte ni postojao, no nekoliko štampanih redova i 2-3 lažne fotografije će mu začas udahnuti život. Winston razmisli za trenutak, zatim privuče diktograf i poče diktirati uobičajenim stilom velikog brata, vojničkim i cepidlačkim u isto vrijeme, koji je zbog posebnog manira govornikovog da postavlja pitanja i smesta na njih odgovara, kakvu pouku, drugovi, možemo iz ovoga izvući. Pouku, koja je u isto vrijeme i jedan od osnovnih principa Engelsovca da, itd., bilo lako imitirati. Kad mu je bilo 3 godine, drug Ogilvi je odbijao sve igračke sem doboša, puškomitraljeza i modela helikoptera. U 6. godini, godinu dana pre roka, u njegovom slučaju se izuzetno odstupilo od pravila, postao je član špijuna, u 9. je već bio komandir odreda. U 11. je odao rođenog strica policije i misli. U 17. je postao predsjednik okružnog komiteta Lige protiv seksa. U 19. je pronašao ručnu bombu novog tipa koju je kasnije prihvatilo Ministarstvo mira i koja je na prvoj probi ubila 31 euroazijskog zarobljenika odjednom. U 23. je poginuo na dužnosti. Dok je letao nad Indijskim okeanom noseći važne depeše, napali su ga neprijateljski mlaznjaci, nemajući izlaza, privezao je za sebe puškomitraljez kao balast i iskočio iz helikoptera zajedno sa depešama, što je po rečima velikog brata predstavljalo smrt na kojoj se samo može zavideti. Veliki brat je još dodao nekoliko primjedbi o kreposti i dosljednosti druga Ogilvije. Ogilvi je bio potpuni abstinent i nepušač, nije znao ni za kakvu reakciju sem svakodnevnih jednočasovnih vežbi u gimnastičkoj sali i bio se zakleo na celibat, smatrajući da su brak i porodica nespojivi sa načinom života aktiviste koji je 24 časa dnevno odan dužnosti. Nije razgovarao ni o čemu sem o principima Engelsovca, niti imao drugog cilja do pobjede nad Evroazijskom armijom i hvatanja špijuna, sabotera, zlomislitelja i izdajnika uopšte. Winston se premišljao da li da druga Ogilvija odlikuje orednom za izvanredne zasluge drugog reda, najzad zaključi da ne bi trebalo, jer bi to povuklo za sobom unošenje novih podataka u ostala dokumenta. Zatim baci još jedan pogled na suparnika u boksu preko puta. Nešto mu je govorilo da Tillotson radi na istom zadatku na kome i on. Nije se moglo znati čiji će tekst biti prihvaćen, ali on je bio duboko siguran da će ovog puta to biti njegov. Učini mu se čudno da čovjek može stvarati mrtvace, ali ne i žive ljude. Drug Ogilvi, koji u sadašnjosti nikad nije postojao, sad je postojao u prošlosti, kad sam čin falsifikovanja bude zaboravljen, postojaće isto onoliko autentično i po istim dokazima, kao i Karlo Veliki i Julije Cezar. 5. U menzi, niskoj i smeštenoj duboko pod zemljom, red za ručak se sporo pomicao napred. Prostorija je već bila prepuna sveta i zaglušne buke. Sa peći iza pulta širila se para s mirisom čorbe, nakiselim i ponešto metalnim, koji ipak nije sasvim nadjačavao isparenja džina pobjeda. Na suprotnoj strani sobe nalazio se mali šank, u stvari samo rupa u zidu, gdje se mogao dobiti džin po ceni od 10 centi za veliki gutljaj. Taman onaj koga tražim, reče neko iza Winstonovih leđa. On se okrete. To je bio njegov prijatelj Sajm, koji je radio u istraživačkom odeljenu. Prijatelj možda i nije bila prava reč. Nisu postojali prijatelji, postojali su drugovi, no bilo je drugova s kojima je bilo prijatnije biti u društvu nego s drugima. Sajm je bio filolog, specijalista za novo govor. Bio je član ogromne ekipe koja je radila na sastavljanju 11. rečnik.